Əli dostlar, beləliklə də Təbriz Radiosunun bugünkü sizə salam verilişi bu saatda sona çatır. İnşallah başqa fürsətlərdə bir daha sizin qulluğunuza gələcək. Çox sağ olun.
Gəl danışaq məhəbbətdən,
dilimiz bir sözümüz bir.
Allahımız, dinimiz bir.
Baxışımız, gözümüz bir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz üzərindən alıb dinləməkdəsiniz.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük sizləri. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə qabaqki söhbətimizin ardı olaraq Molananın Məsnəvi mənəvisində dastan yazma özəllikləri ilə sizi artıq tanış edirik. Mikrofonda Kübra Mirhüseyni. Əzlər, qabaqçı söhbətimizdə dedik ki, tədqiqatçılar Məsnəvinin nağıllarını mövzu baxımından 4 hissəyə bölüşdürüblər. İrfani nağıllar, hikmətli nağıllar, Quran nağılları və məsələləri ehtiva edən nağıllar. Məsnəvinin nağıllarının möhtəvası artıq irfanidir. Çünki Molananın baxımından nağılın bir ruhi var, bir cismi. Nağılın cismi, nağılın növi və deyilməsi necəliyidir və Molana da ona elə diqqət yetirmir. Ancaq nağılın ruhi həman gizli qatlar və irfani düşüncələrdir ki, Molevinin diqqət mərkəzində durur. Gerçəkdən, Molevi fikirlərini bəyan etmək və təlimlərini irəli sürmək üçün nağıldan faydalanır. Molevi dastan yazmaqda müxtəlif şivələrdən faydalanır. Məsnəvinin hekayələri sırasından elə bir nağıllara rastlaşırıq ki, qalan nağılları özündə ehtiva edir. Molevi bunu nağıllarda oxucunu yormasın deyə iç-içə epizodik quruluşundan faydalanır və təbii olaraq bu kimi şivə oxucunu yormur, həm də nağılın yaxşı başa düşülməsinə yardım edir. Misal olaraq, Şah və Nökər, Tuti və Bazurqan, Şir və Doğuşan kimi nağıllarda bu şivəni görmək olar. O, hər yerdə lazım gəldikdə bir hekayəni nəql edir və sözlərinə aydınlıq gətirir. Bu kimi sahələrdə əsas nağıl bir qab hökmündədir ki, kiçik nağılları özündə yerləşdirir. Çağdaş Molevi şünas Doktor Namdaryan Molevinin dastan yazması haqda belə inanır ki, Məsnəvidə dastanları iç-içə gətirmək Molananın sevdiyi şivədir. Gərçi bu şivə Sənbadnamə, Kəlilevu Demnə və Əttarın Məsnəvilərində də görünür, ancaq heç birində Məsnəviyə oxşarlığı yoxdur. Bu əsərlərdə yazıçılar dastanlar və hekayəni kamil agahlıqla bəyan edir və irfani fikirlərini bəyan etmək və düzlüyünü təkid etmək üçün şahid misallar gətirirlər. Və bunların hamısı oxucunun həddindədir. Ancaq Məsnəvidə görünür ki, dastan cahdan Molevinin əlindən çıxır və gizli, ha belə aşkar misallarla İstər-istəməz Molevinin zehnində olanları çəkib çıxardır və ona varlıq bəxş edir. Başqa tərəfdən iç-içə məsələlərdən və nağıllardan faydalanmaq səbəb olur ki, oxucunun zehni nağıl cəryanından uzaqlaşsın və əsas nağıl zehnidən qırılsın. Molevi bu sahələrdə dastanları ayrı-ayrı bölümlər gətirmək məcburiyyətində qalır. İç-içə dastanları yazmaq quruluşu Molevindən qabaqca da rayic idi. Və demək olar ki, Kəlilevu Demnə, Mərzbannamə, Səndbadnamə və Şahnamələrdə də bu şivəni görmək olar. Məsnəvinin nağıllarında əxlaqi, irfani və təlimi bəhslər əsas götürülür və gahdan da Molevi zaman, məkan qeydində qalmayır və nağıllarının ümdə hissəsində bu müəyyən olmayır. Həmin məsələ Molevinin işini gücləndirir. Molevi nağıllarının əksərində bir ravi kimi şəxsiyyətlərlə fasiləsini riayət edir və şəxsiyyətləri həqiqi cilvələndirmək üçün şəxsiyyətlərin dilindən danışır və nağıllarda din alimləri və başqa böyük şəxsiyyətlərin sözlərindən də gətirir. Nağılın əsas ünsürlərindən biri pirəng ya platdır. Pirəng bir binanın quruluşu kimi dastanın əsas quruluşunu təşkil edir və dastanı başlanışdan sona qədər müşayiət edir. Pirəng səbəb olur ki, oxucu dastanın maceralarının necəliyi barədə özündən sorğular soruşsun. Pirəng bəhsində dastanlar, dastanın əczalarının dəlilləri və səbəblərini araşdırmaq üçün bəhslər ortaya çəkir.
Mənəvi məsnəvi nağıllarının bir çoxunda, hətta irfani məzmunları bəyan etməkdə illət və məlul arasında rabitəni qoruyur. Mənəvi bir yazıçı və nağıl ravisi kimi göstərir ki, qabaqçı nağılları da yaxşı oxuyub və onlar əsasında öz sözlərini oxuculara çatdırmağa çalışır. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tərəfi ilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.ir.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Qur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
محمد Resulullah 7. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
Nağlımızın qabaqki bölümündə dedik ki, Xədicə Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmi evinə çağırıb onunla evlənməyi təklif etdi. Gənc Məhəmməd isə düşünməyə bir vaxt aldı və Xədicənin evindən çıxıb əmisi Əbu Talibin nəzdinə getdi. Onunla danışıb məşvərət etdi. İndi də nağlımızın davamı. Əbu Talib Məhəmmədə dedi, bu axşam əmilərinlə bəzi Bəni Haşim qadınlarını Xədicənin yanına göndərəcəyim. Axşam inşallah Əmr ibn Əsədin evinə toplaşıb işi bitirəcəyik. Məhəmmədin əmiləri ilə əmmələri, Xədicənin bəzi qohumları və Xədicənin əmilərinin bəzisi Əmr ibn Əsədin evində hazır oldular. Hamı Xədicənin gəlməsini gözləyirdi. Əbu Talibin həyat yoldaşı Fatimə binti Əsəd Xədicəni oraya gətirməyə getmişdi. Əmr ibn Əsəd Xədicənin əmisidir. Xədicənin atası Xüveylid ibn Əsəd bundan öncə bir müharibədə vəfat etmişdi. İndi ancaq Xədicəni əmisi Əmr ibn Əsəddən elçilik etmək lazımdır. Fatimə binti Əsəd Xədicənin evinin yolunda idi. Xədicə evdə bacısı Halə ilə danışırdı. Halə Xədicəyə dedi, Mənim əziz bacım, mən Məhəmmədi yaxşı tanıyıram və sənin ona görə pak və müqəddəs eşqinə də inanıram. Ancaq sən digər bir yolla bəlkə də sözünü bəyan edə bilərdin. Xədicə cavabda dedi, Məsələn, nə kimi bir yol? Mən 6 aya yaxındır ki, onu düşünürəm. Mən gecə gündüz ona düşünürəm. Bundan başqa digər bir yol tapa bilmədim. Elə o anda Məysərə otağa daxil olub dedi, Əbu Talibin yoldaşı Fatimə binti Əsəd gəlib sizi görmək istəyir. Fatimə binti Əsəd Xədicənin evinə daxil olur. Fatimə sözü belə başlayır. Yaxşı bilirsiniz ki, mən Məhəmmədin anası kimiyəm. Mən buraya səni əminin evinə aparmağa gəlmişəm. Bəni Haşim qadınları, əmilər və əmmələr hamısı ordadılar. Xədicə dedi, siz Qureyş qadınlarının başısınız. Məkkə sədrinin həyat yoldaşı, siz mənim də anam hesab olunursunuz. Ancaq inanmıram, yəni elə bu an getməliyik. Xədicənin şövqdən gözləri doldu və Fatiməni bağrına basıb dedi, Allaha şükür olsun, mən hazıram, gedək. Xədicə əmisinin evinə daxil olarkən Bəni Haşim qadınları onu qarşıladılar. Ayağına durdular. Əbu Talib hamını sakinlik və aramlığa çağırdı. Sözünü Xədicənin əmisinə xitabən başladı. Mən qardaşım oğlu Məhəmmədin adından sənin qardaşın qızı Xədicəni səndən elçilik edirəm. Qəbul edirsinizmi? Əmr ibn Əsəd Əbu Talibin cavabında dedi, Məhəmməd Əbdullahın oğlu Xubaylidin qızı Xədicəni elçilik edir. Bunu qəbul etməmək olarmı? Mütləq mən razıyam. Əbu Talib sonra Məhəmməddən soruşdu, Xədicəyə nə qədər kəbin verirsən? Gənc Məhəmməd isə 20 gənc dəvə dedi. Əbu Talib Xədicədən soruşdu, 20 gənc dəvəni qəbul edirsənmi? Məhəmmədi öz həyat yoldaşın ünvanında qəbul edirsənmi? Xədicə isə tam şərm və həya ilə bəli dedi. Belə isə hamı razı olaraq iki tərəfin adamları şənliyə başladılar. Günlər, aylar ötüb keçdi və Xədicə Məhəmmədin fəzilətləri ilə daha artıq tanış oldu. Məhəmməd bir evdə olan hər bir insanın bir süfrə kənarında yemək yediklərinə əmr etdi. Onlar qullarla kənizlərin kənarında oturub yemək yeyirdilər. Bu da Xədicənin ilk gündən yadında qalmışdı. Və Məhəmmədi öz sərbəri ünvanı ilə seçməyə çox şad idi. Aylar ötüb keçdi və Xədicənin hamilə olduğundan bir xəbər gəldi. İndi artıq uşağın gəlib çatması zamanı gəlmişdi. Xədicənin bacısı Halə və Bəni Haşim qadınlarından neçəsi onun ətrafında oturmuşlar. Məhəmməd isə gecədən səhərə qədər Xədicəyə toxdaqlıq vermək üçün onun kənarında qalmışdı. Gün doğandan Məhəmmədi otaqdan bayra çıxardılar və o elə saatlarla həyətdə addımlayırdı. Az sonra Xədicənin bacısı Halə evdən bayra çıxaraq sevincək Məhəmmədə dedi, müjdə verin, həyat yoldaşınız fariq oldu, uşaq oğlandır. Məhəmməd isə Əlhəmdülillah deyərək evə sarı qaçmağa başladı. Elə o an Halə dedi, onu görməyə tezdir, biraz dincəlin. Xədicə ilə uşağı hazır olarkən sizi onların nəzdinə aparacağım. Məhəmməd isə Allahına şükr edərək digər bir otağa getdi. Ve nihayet de Qasim dünyaya geldi. Ve Xadice ile Muhammed'in hayatını daha da şirinleştirdi. Muhammed'e Ərəblərin dəblərinə əsasən Qasimin dünyaya gəlməsindən sonra Əbul Qasim ləqəbi verdilər. Qasim böyüdükcə Məhəmməd ilə Xədicənin ürəyində daha çox yer aldı. İndi Qasimin 2 yaşı var. Onu qohum-qonşunun hamısı şirin-şirin hərəkətlərinə görə çox sevirdi. Xədicənin işlərinin ardıca gedən Məhəmməd axşam çağları yorğun evə dönərək Qasimi görmək həmən yorğunluğu çıxırdı. O evə döndükdə ilk öncə Qasimi bağrına basıb, öpüb bacardığı qədər uşaqlıq oyunlarında onunla idi. Bir gün ancaq... Məhəmməd həmişəki kimi evə döndükdə hamıya salam verərək otağa daxil oldu. O gün Məysərə də onun salamını ağır cavablandırdı. Məhəmməd bir an qorxuya düşdü. Olmaya nəsə olub. Sürətlə Xədicənin otağına girdi. Qasim xəstə nəzərə gəlirdi. Yatıb, Xədicə isə başı üstündə əyləşib və onun başına dəsmal bağlamışdı. Həzrət Məhəmməd Xədicədən soruşur, nə olub? Xədicə dedi, dünən axşam çağından canı od verir, od kimi yanır. Dedim, bəlkə tezliklə yaxşılaşdı, onun üçün sənə də bir söz demədim. İndi ancaq halı əsla yaxşı deyil. Xədicə sözünə davam etdirə bilmədi. Göz yaşları ona aman vermirdi. Məhəmməd çalışırdı Xədicəni sakitləşdirsin. Ona xətabən dedi, Allah böyükdür Xədicə. Hamımızın həyatı onun əlindədir. Narahatlıq bir şeyə dərman deyildir. Təkcə dua etmək kifayətdir. Bir az su gətirin, ayaqlarını yuyaq. Kiçik Qasimin artıq o son günü idi. Qasim səhərin günəşini görmədi. O batdı. Məhəmməd Qasimi bir neçə şəxs ilə bərabər qəbristanlığa apardılar. Xədicəyə onlarla bərabər gəlməyə izin vermədi. Onu toprağa tapşırıb evə döndülər. Xədicənin əhval-ruhiyyəsi əsla yaxşı deyildi. Həyatda bütün eniş yoxuşlar Məhəmməddən böyük bir iyid yaratmışdı. Övlad ölümü çox çətindir. Ancaq Məhəmməd Allaha təvəkkül edərək səbir etdi. Xədicəni də dözümə tövsiyə etdi. Onlar bir-birinin kənarında şad yaşadılar. Xədicə Məhəmmədi, Məhəmməd isə Xədicəni çox sevirdi. Bu nağılın davamı var.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qur'an-ı Kerimin 9-cu cüzünü birlikdə oxuyub və dinləyəcəyik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلنا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون